Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Aktualijos ir šiandien laidoje naujausio Artumo žurnalo pristatymas. Prie mikrofono Valdonė Minciūtė ir šiandien su manim kartu laidoje mūsų žurnalo autorius, biblistas kunigas Linas Šipavičius.
Garbėsiu Kristui.
Ir taip pat antroje laidos dalyje prisijungs prie mūsų vyriausio žurnalo redaktorius Darius Chmieliauskas. Praėjusį mėnesį savo dvigubą vasarišką numerį Artuma skyrė vienuolių, kitaip tariant, dievų gyvenimą pašventusių asmenų tarnystei. Na, o rugsėjį grįžtame prie kalno palaiminimų. Aptarėm jau šeštą palaiminimą, kuriuo Jėzus skelbė palaiminti tyra širdžiai, jie regės dievą. Kunigelinai, kas ta tyra širdis ir kaip ją įgauti?
Kada mes kalbame apie tyra širdį, iš karto mums kyla asociacijos, kad tai yra teisingas žmogus, kad tai yra gyvenantis be melo, be nuodėmės žmogus. Tačiau Biblija daug plačiau kalba šita prasme. Tyra širdis arba tyra širdžiai arba tyros širdies žmonės, tai visų pirma tie, kurie stengiasi vykdyti dievų valią, kurie gyvena pagal dievų įsakymus ir įstatymus, ir kurie iš tikrųjų laikosi artimo meilės, kurie laikosi didžiojo įsakymo. Iš kitos pusės, jeigu žvelgtume į visą šventą raštą, tai širdis kaip toksai antropologinis terminas, jisai daugiausiai yra naudojamas. Ir kas įdomiausia, tarkime, kaip mes žinome, kad Biblija yra dievo žodis arba dievo laiškas žmonijai, vis dėlto pagrindinį akcentą vaidina žmogus. Ir kada žvelgiame į tą širdies terminą, tai labai labai daug kartų, apie virš 800 kartų yra kalbama apie žmogaus širdį. Ir tik tai ten 26 kartus mes surandame dievo širdį. Tai visas dėmesys nukreiptas į žmogaus širdį. Ir žmogaus širdis ne tik tai, sakykime, mes įpratę, kad ten yra jausmai, bet Biblija taip pat kalba, kad tai yra gyvybės šaltinis. Biblija taip pat kalba, kad širdis yra labai paslėpta arba paslaptinga, nes jinai netgi po šonkaulis pakavota, kaip prieš pas Dievas kūrė žmogų, tai specialiai tą širdį pakavoja po šonkaulis, kad sakykime, galbūt ir apsaugotų ir vat tas toksai paslaptingumo simbolis. Taigi daug iš tikrųjų prasmių ir aišku ir mąstymų, ir sprendimų, ir visų kitų dalykų širdis iš tikrųjų asocijuoja. Taigi vienas iš tokių pagrindinių organų, kuris yra pristatomas būtent šventajame rašte.
Ir kaip jie įgauti tą tokią širdį? Kaip suprasti, kad va jau turiu? Arba kaip suprasti, kad praradau ir galbūt reikia susigražinti?
Dažnai psalmėse skaitome, kad viešpatie pakeisk mano širdį. Arba sako, viešpatie tu permatai mano širdį. Tai tas keitimas turi būti, aišku, ir iš žmogaus pozicijos. Tačiau visų pirma, mes turime melstis ir prašyti viešpaties Dievo, kad jisai keistų mūsų širdį ir, pavyzdžiui, psalmė taip pat yra pasakyta, viešpatie padaryk mano širdį, kokia tavo yra širdis, ne, vadinasi, va tas keitimas širdies, tai reiškia tapatinimasi su viešpaties Dievo širdimi. Aišku, tai yra antropomorfizmas, kuris pasako, kad iš tikrųjų nu Dievas tiesiogiai neturi širdies, bet mes norime tą Dievo veikimo būdą pritaikyti savo ir sakykime, asocijuoti su jo širdimi.
Savo tekste rašot, kad tyraširdžių mintis ir žodžiai neprieštarauja jų gyvenimui. Iš tiesų daugam kliūna, kad tikinčiųjų įsitikinimai netitinka jų gyvenimo. Todėl gyvenimo prasmės ieškantys žmonės dažnai, pavyzdžiui, sako, dievui taip, o bažnyčiai ne. Ir pavyzdžiui, kunigų vaidmuo, kurie nuolat susilaukia priekaištų, kalba dvasininkai tarsi apie neturtą, o pat iš tai su kokia mašina atvažiuoja. Taigi nuolat girdim, arba pavyzdžiui, moko priimti vieniems kitus, o patys paskui barasi dėl kažko. Tai kaip čia yra?
Čia iš tikrųjų didžiausias yra iššūkis visai krikščionybei gyventi taip, kaip ir mes liudijame, kad mūsų gyvenimo pobūdis arba mūsų gyvenimo eiga atitiktų mūsų skelbiamus žodžius. Ir Didžiausias, aišku, autoritetas, didžiausias pavyzdys yra pats Jėzus Kristus. Jis ateina pačioje pradžioje viešojoje savo veikloje ir jis pradeda rodyti gyvenimo pavyzdį. Jis neskelbė pačioje pradžioje Dievo žodį, jis neskelbė mokslo, bet jis pradeda rodyti tuos tikėjimo ženklus. Kaip mes pripratėme sinoptinės evangelijos, jis pradeda daryti stebuklus. Evangelistas Jonas naudoja kitą žodį - tikėjimo ženklas. Tai visų pirma, o paskui tik tai jis pradeda mokyti, paskui pradeda pakviesti mokinius prie savęs ir formuoti apaštalų būrį. Tai yra iš tikrųjų mūsų didžiausias iššūkis, kad mes turime gyventi taip ir skelbti savo gyvenimą, o ne tarkime, kad štai aš dabar skelbiu kažką tai labai gražaus, kažką tai labai prasmingo arba netgi kuklaus. Tačiau mano gyvenimas visai yra kitoksai. Tai čia yra iš tikrųjų, bet čia yra krikščionybės pamatas. Jeigu mes kitaip žiūrėsime krikščionybę, tai nebus krikščionybė.
Dažnai patys prarandam tą tyrą širdį, kai kitus komentuojam. Ką pavyzdžiui patarėt tikintiesim tiem, kurie ateina iš pažinties, kurie tikrai guodžiasi, sako, nu va, bet jūs pažiūrėkit, kaip jis gyvena. Tai kodėl dabar jisai mane moko, aš turiu jo klausyti. Ką patarėt paprastam žmogui?
Čia vat yra irgi viena iš tokių labai įdomių evangelijos minčių, vadinasi vėdmainystė, graikiškai hipokrizija, kada žmogus nemato savo klaidų, jis ateina ir išvardina kitų žmonių klaidas arba išpažįsta tas nuodėmes, kurių jisai nepadaro, kaip ir mes turime tą maldą farizijus. Atsistojo šventyklą, sako, viešpatie, sako, aš, sako, nežudau, dešimtinę moku, visus tavo įsakymus laikausi, o ne va kaip šitas muitininkas. Tai va tuomet, kada yra toks mąstymas, tuomet mes užgožėme arba netgi pripildome savo širdį tomis netyromis mintimis, tais netyrais, sakykime, tokiais pamąstymais, sprendimais ir netgi galbūt tokiais teismais. Nes kada mes žiūrime į kitą žmogų ir ypatingai kada mes smerkime, tai iš tikrųjų mes teisime kitą žmogų, o teisti gali tik tai viešpats Dievas. Ir tuomet mes užimame viešpaties Dievo vietą, tuomet mes tampame tais kabutėse dievais ir tuomet mes susitapatiname su Šėtono gundimu, kada pradžios knygoje sako Jėvai, Šėtonas sako, jūs sako nemirsite, bet tapsite kaip dievais. Ką reiškia tapti kaip dievu? Tai reiškia, kad teisti kitus žmonės. Bet mums neduota ta malonė teisti kitus žmonės.
Rengdami naują artumą, nemažai tekstų skyrėme skaistumo temai. Būtent kalbėdami apie tyrą širdį, tuo pat kalbėjome apie skaistumą. Ką bendro turi širdies tyrumas su kūno skaistumu?
Tai yra neatsiejamas dalykas, nes tarkime, jeigu pas žmogų yra tyra širdis, tai jinai aišku visapusiškai, tai nėra iš vieno aspekto. Bet tai yra integrali prasmė tyro širdies, vadinasi, mano mintis tyros, mano, sakykime, požiūris į gyvenimą tyrus, mano gyvenimo tikslai yra tyri. Dėl Jėzus, pavyzdžiui, kada kalba ypatingai, nu, drastiškai su savo oponentais, farizėjais, sako, su farizėjais, su rašto aiškintojais, kad jeigu tavo akis žiūri kreivai arba liepia nusidėti, tu ją išlupk. Jeigu tavo ranka, tarkime, irgi link nuodėmės, tu ją nusikirsk. Tai yra drastiškumas, nes negali būti taip, kad aš dabar esu tyro širdies arba mano tyrumas yra jautrumas Dievo įsakymams, tačiau mintis vis dėlto ten kitoje sferoje yra nuodėmingos. Taip negali būti. Mūsų tas pasikeitimas, atsivertimas arba Kristaus priėmimas į savo gyvenimą, jisai turi integraliai visapusiškai pakeisti mus tiek išorė, tiek vidų, tiek mūsų mintis, tiek mūsų, sakykime, visus potraukius.
Tai tyra širdžių negali būti palaidai gyvenantis žmogus, ar gali tai būti, kad širdis tyra, o pavyzdžiui, gyvenimo būdas visai kita rodo?
Na, negalėtų tai būti, kadangi vis dėlto dievų įsakymų laikymasis jau suponuoja, kad jisai jau turi laikytis to skaistumo, arba jeigu žmogus yra sukūręs šeimą, tai jisai tada turi būti ištikimas šeimai savo sutuoktiniu ir aišku viešpačiu dievu, nes šeimos sukūrimas tai yra santuokos priesaika prieš viešpatį dievą, prieš jo akivaizdą. Tai tas laisvamanis, kaip mes pripratėme, dabar pripratę esame, arba tas toksai laisvas pasirinkimas, tai nėra tyro širdies sinonimas, tai yra paprasčiausiai priešingas terminas, tai yra, galėtume sakyti, nuo kokios čia širdies, pavyzdžiui, dabar mes greitai galime įvardinti. Nuodėminga širdis, tai aišku, tai yra toksai terminas labai lėkštas, bet galima sakyti, nuo klaidingo širdies, kažkur tai klajojančio širdies, arba kada žmogus įsileidžia į savo širdį, vat piktai dvasia, ar ne, tai vat galima sakyti, tas nuodėmingo širdies. Paminame Evangeliją pagal Joną, kuomet yra prašoma ta paskutinė vakarienė, kada Judas atsistoja nuo stalo, ar ne, jisai pakyla, išeina. Ir evangelistas rašo, ir velnės įėjo į širdį, ir buvo naktis. Tai už tai galima sakyti, kad kada pa žmogų yra širdie naktis, tuomet pas jį yra įvairiausios nuodėmis, įvairiausios klaidos, ir tuomet jisai yra nusisukęs nuo viešpaties dievų. Tai vat tas prieš priešą tyro širdies, tai yra nakties širdis, arba tamsi širdis, arba sakykime, klaidžiuojanti širdis, kuri nežino tiesaus kelio link viešpaties dievo.
Ką daryti toje naktyje? Ypatingai, jeigu kalbam apie skaistumą, tai jaunimui čia labai aktuali tema. Nėra prasmės, atrodo, taip gyventi, nepopuliaru, ir patys vat artumoje rašom, yra keli tekstai apie tai, kad ir liudijimas netgi vienas labai toksai tvirtas vieno vaikino, kuris gyveno bele kaip jaunimas mėgsta sakyti, ir staiga, net tikėjimo neturintis jisai buvo. Ir nusprendė gyventi skaičiai. Kažkas atsitiko, kažkas toj naktį padėjo pamatyti šviesą.
Tai galima pasiūlyti paskaityti Jono nuo kryžiaus tamsėje naktį, bet turbūt ne visi dabar mėgsta skaityti knygas. Todėl reikia kito dalyko laukti, kada žmogus pasieks savo dugną. Kada jisai pasieks dugną ir mes tada puikiai turime labai gražią iliustraciją Evangeliją pagal Luką 15 skyrius apie sūnų palaidūną. Kada sūnus turėjo viską pas tėvą, aišku, ten yra simbolis santykio tarp dievų ir žmogaus, bet galima žiūrėti ir tokį vat žydišką hagadienį pasakojimą, kad viską sūnus turėjo, bet jam kažko dar trūko. Ir tuomet jisai atsitraukė nuo tėvo, kuomet atsitraukė nuo tėvo arba nuo dievo, jisai tada įsileidžia į savo gyvenimą įvairias nuodėmes ir jisai grimsta tose nuodėmėse. Ir paskui ateina momentas, kada jisai jau pasiekė tą dugną, kad jau nėra kur toliau eiti ir ką jisai daro. Tuomet jisai susimasto. Ne žmogus yra mąstanti būtybė, nei laisvai galvojanti būtybė. Ir tuomet, kas jai ateina į galvą, vėl sugrįžti į tą plotmę, į tą lygmenį, kokiame jisai buvo. Ir tuomet sako labai gražiai ten pasakyta, kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, nusidėjau dangų ir tau. Priimk mane bent samdiniu. Tėvas jį priima vėl į savo sūnaus gretas. Tai čia mūsų kiekvienos nuodėmės, va tas sugrįžimas, tas momentas, kada mes nusidedame, mes nusisukame nuo viešpaties dievo ir kada mes vėl išpažinties sakramento metu mes išpažįstame nuodėmės, susitaikome su viešpačiu dievu, mes vėl tampame dievo vaikais. Bet tas toksai, nu, ekspresija yra, kad žmogus turi daryti žingsnius. Reikia keltis, tai ką reiškia atsistoti, nes žmogus vat, įpuola į nuodėmę taip vaizdiškai, netgi į tokią purvyną, į tokią balą jisai įkrenta, ar ne? Tai va, norint, kad tapti švarus, reikia išlipti iš to purvyno, supranti, ir grįžti pas tėvą. Ir ten labai irgi gražu, jisai ateina, tarkime, ten keulės ganės, tai visas mirdantis. Tėvas nesako, kad klausyk vaikelį, dabar tu čia persirenkai, įsimaudyk ar ne, tada su manim pasikalbėsi. O sakykime, iš karto jie apkabina ir iš karto duoda tas tokius labai svarbes valdymo regalijas, apauna batus, tai reiškia, kad duoda laisvę, nes laisvas žmogus nevergas vaikščiojo apsiavęs sandalas, nes vergai vaikščiojo basi ir paskui uždeda aišku žiedą, tai yra valdžios simbolis. Graikiškas tekstas kalba, kad tai yra pirmiausia drabužiai, tai yra pats svarbiausias drabužis, tai vat Dievui yra svarbus kiekvienas nusidėlis, kuris grįžta iš tikrųjų į atsivertimo momentą. Žmogiškai mes kiekvienas klystame, tik tai, nežinau, pas mane pavyzdžiui, gali iš vis pas pas žmonės arba pas tos, kurie vat, intelektualinės protos mėgsta analizuoti, aš labai daug analizuoju. Ir tarkime, jau praėjo įvykiai, kurie jau tarytum įvykiai, jau nieko negali atstatyti, bet vis dėlto vyksta ta analizė ir tada yra ta sąžinės graužatis. Tai aš manau, kad čia pas kiekvieną žmogų yra. Todėl tiek bažnyčios tėvai, tiek iš tikrųjų šventie kalbėjo, kad reikia daryti nuo ko mažiau klaidų, nes žmogus galvoja, kad tarkime, aš padarysiu kažkokią tai klaidą, nuodėmę, aš išpažinsiu, Dievas man atleis ir vėl aš toliau gyvensiu. Taip nėra, nes vis dėlto pasilieka tie faktai, tie įvykiai ir jie paskui visą gyvenimą žmogui neduoda ramybės. Nors ir išpažinome tas nuodėmes, bet už tai ir reikalinga ta viso gyvenimo išpažintis, kad tarkime dar kartą tu tas nuodėmes prisimintum, išpažintum ir paskui gautum dar kartą tą patvirtinimą nuodėmę atleidimo.
Daug dabar kalbėjote apie nuodėmių atleidimą, apie išpažintį ir čia kažkaip jau tarsi reikėtų aptarti antrąją palaiminimo dalį, kuris skamba taip, jie regės Dievą, tie tyra širdžiai. Ir mes vis kiekvieną mėnesį galvojam, nu tai kada tas palaiminimas, tas pirmas, antras, trečias ir visi kiti išsipildys, tai ne jau tik po mirties, kaip čia yra?
Palaiminimo iš tikrųjų yra krikščionybės programa. Palaiminimo yra tie įsakymai, kuriuos įsteigė Viešpats Jėzus. Nes 10 dievų sakymų, kuriuos mes mąstėme praeitais metais, tai buvo aktualūs, aišku, ir mums yra aktualūs, bet visų pirma buvo aktualūs išrinktai tautai senajame testamentui. Ir labai gražiai vienas iš tokių autorių kalba, kad sako, pakilti iš gyvulio iki žmogaus reikia vat laikytis 10 dievų sakymų. Pakilti iš gyvulio iki žmogaus. O jeigu norint tapti krikščionimi ir gyventi krikščionišką gyvenimą, reikia laikytis palaiminimu. Tai palaiminimai yra būtent jau tokia aukštesnė programa, aukštesnė pakopa. Ir mes turime iš tikrųjų juos labai giliai įsisąmoninti. Ir tarytum pirma dalis kalba čia ir dabar. O antra dalis palaiminimo dažniausiai kalba apie tavo ateitį, apie tavo atlygį. Tarytum, nu, mūsų žodis tai yra motivacija. Nes, kaip Petras sako, Viešpatie, ką mes turėsime, jei mes čia viską palikome, supranti, laukus, žmonas, vaikus, ką mes turėsime? Tai va čia va, yra tas atsakymas, ką mes turėsime, kas mums už tai, koks bus atlygis, ne, kiek mes čia gausim, kiek uždirbsime. Šiandien yra uždarbis pas Viešpatį Dievą, kad mes regėsime Dievą. Tai turbūt yra didžiausias uždarbis, kiek man teko girdėti.
Tada kyla klausimas, kada? Čia kaip algos lauki galę mėnesio, kada pervės?
Jo, 13 diena, mėnesio 13 diena arba 14.
Ar galime regėti Dievą čia šiandien dabar? Nulipę nuo klausyklos laiptelio turbūt galva tada dar tokį tyri jaučiamės, beveik kaip ir matytume tą Dievą. O kaip kasdienoj?
Na, Biblijoje dvi tradicijos yra. Ta senesnė tradicija kalba, kad Mozė regėjo Dievą ir yra tie išrinktieji žmonės regėjo Dievą, paskui vėlesnė tradicija kalba, kad Dievas yra šventas, Dievas yra tobulas ir jo mes negalime regėti veidas į veidą, aišku, tik tai po šito žemiško gyvenimo. Tačiau Dievą regėti mes galime kituose žmonėse. Ir tai yra realu, nes Naujojo Testamento puslapiai kalba, kad Kristus, kuris priėmė žmogaus kūną, jis, galima sakyti, sudievino žmogaus kūną. Ir paskui yra Evangelijoje pagal Matą 25 skyriuje apie tą paskutinį teismą, kad savo, ką padarėte šitiems iš mažiausių, man padarėte. Vadinasi, kiekviename žmoguje mes galime regėti tą dievo atspindį. Kodėl? Todėl, kad kada vyksta kūrimas, pradžios knyga, pirmas skyrius, 26-27 lūtė kalba, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai jau švento rašto pradžia. Ir paskui Naujas Testamentas, beveik jau švento rašto pabaiga, kalba, kad sakykime, ką padarėte šitiems vienam iš mažiausių, man padarėte. Visi Dievas asocijuojasi su kiekvienu žmogumi. Tai vat mes galime, tarkime, matyti Dievą tame žmoguje, ypatingai, kada tas žmogus mums kažką tai padaro gero, kada ta artimo meilė yra išpildoma.
Tai ačiū kunigelinai už tokius išsamius atsakymus.
Laimina jūs visus viešpats Dievas ir laikykitės viešpaties palaiminimu, tai tikrai paveldėsite dangaus karalystę, Dievo karalystę ir amžinai gyvenimą.
Na, o dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, po kurios prie mūsų prisijungs katalikiško mėnraščio šeimai Artuma vyriausias redaktorius Darius Chmieliauskas. Ir drauge su juo tęsime naujausio rugsėjo numerio pristatymą, kurio tema palaiminti tyra širdžiai. Jie regės Dievą. Likite kartu.
Grįžtame po trumpos muzikinės pertraukėlės, eteryje laida Aktualijos, prie mikrofono Valdonė Minciūtė ir šiandien laidoje naujausio Artumos žurnalo rugsėjo mėnesio numerio pristatymas. Prieš muzikinę pertraukėlę draugė su mūsų autoriumi kunigu Linu Šipavičiumi aptarėm naujausio numerio temą, kuris skamba taip: palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Išsiaiškinom, kas ta tyra širdis, kaip ją pelnyti, kaip tokia išlaikyti. Ir dabar sveikinuosi su vyriausiu žurnalo redaktorium Dariumi.
Gerbėsiu Kristui.
Ir gal antroji laidos dalyje mėginkim aptarti gal aktualijas, apie kurias rašom taip pat Artumoj.
Negalėtum sakyti, kad palaiminimas tyra širdžių būtų neaktualija.
Nu taip, aktuali per amžius čia tokia aktualija. Vakar rugsėjo pirmą dieną popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pirmą kartą paminėta maldų už kūrinyje diena. Taip pat Artuma prisimena šią popiežiaus iniciatyvą. Apie ką gali skaitytojai rasti Artumoje?
Na, čia labai siejasi tą, ką užbaigė sakydamas kunigas Linas Šipavičius kalbėdamas apie tą palaimintųjų tyraširdžių supratimą, jų teologinį, biblinį pagrindimą, galiausiai prie išvados apie artimo meilę, ar ne? Ir tai, kad eilinį kartą turim tokį tėvo Antano Saulaičio tekstą, kuris iš esmės irgi yra apie artimo meilę, bet kaip jis labai mėgsta, tai yra per gamtą, ar ne? Ir jo žvilgsnis į žmogų, žmogaus žvilgsnis į gamtą. Ir čia jis neišvengiamai prisimena ir cituoja popiežių Pranciškų ir jo naująją encikliką Laudato Si. Ir taip, tai yra, nustebtumėm, bet galim sakyti, kad tas palaimintųjų tyraširdžių irgi išgyvenimas yra ir čia mūsų santykyje su gamta, ar mes nevaidmeniaujame čia, ar mes tyraširdim tikrai priimame ir gyvename ir puoselėjame ir viešpatauja teisingai štai gamtai. Na ir tikrai smagu, kad sutapo, nesutapo, bet pradedame gyventi Ir ta popiežiaus pasiūlyta mintimi ir pačią encikliką dar vasaros numeryje šiek tiek pristatėme, bet kaip tik jos lietuviškas vertimas pasirodė ir jau rugsėjo pradžiai katalikų interneto tarnybai išleido ant popieriaus knygelę ir jau galima net ir kai kur rasti katalikiškose turbūt knygynuose ir pasklistai. Aišku, tai ką čia paminėjai Valdonė, tą rugsėjo pirmąją, kurią popiežius paskelbė ir šiemet buvo pirmą kartą, kaip ir toksai bandymas įgyvendinti šitos enciklikos mintį apie tą mūsų visų namus, apie tą kūrinyje, kad ji yra tokia ypatingai maldai skirta ta rugsėjo pirmoji. Mums turbūt bus sunku čia Lietuvoje tą vis priminti ir paskelbti, kai rugsėjo pirmoji čia labai giliai į šaknis įleidus visai kitokią prasme, bet jos irgi nėra galbūt svetimas. Ta mokslo ir žinių vadinama diena, ar ne to pasaulio pažinimo diena turėtų būti irgi ta, kuri veda į supratimą, jog mes turime ir melstis už tos kūrinijos gelbėjimą, dabar net kartais ir fizinė prasme, ar ne, kalbam apie ekologinės krizės ar net galimas katastrofas. Na, o čia galima tik paminėti, be abejo, turbūt Marijos radijas dar daug ir dažnai kalbės apie tai, ir apie encikliką ir šitą pasaulinę maldų už kūriniją dieną, kad popiežius Pranciškus ją pasirinko būtent rugsėjo pirmąją, atsižvelgdamas į mūsų brolio ortodoksų tradiciją ir kalendorių. Jie nedaug turi tokių dienų, sakytum, netiesiogiai šventųjų liturgijoje, o tokių minimų, bet jau jie nuo seno mini rugsėjo pirmąją, būtent pasaulinė, tokia irgi maldų už kūrinyje diena. Ir čia dar toksai vienas gražus buvo popiežiaus ženklas, tos bendrystės ar grėžimosi su link brolių ortodoksų, parenkant būtent šitą rugsėjo pirmosios dieną. Tai irgi tokia, lik ir aktualija, kuri pranoksta dienos įvykinės, nors ir ta viena diena tam skirta, bet ji galioja ir rugsėjai, ir ištisus metus. Bet bandykim ir įvesti dar rugsėjų ir rugsėjo pirmąjį dar ir šitą gaidą.
Bet ir daugiau aktualijų yra artumoje aptariamų, taip dariau, ir ten yra ką pristatyti, turbūt vyriaus redaktoriaus akis mato, ką derėtų pasakyti.
Skaitai. Ne, aš visų aktualijų tikrai nepristatinėsiu ir mesgi niekada taip nedaroma, ne? Galim tik tai tas tokias visai įdomias sąsajas padaryti, parodyti, kaip tie aktualieji iš mūsų visuomeninio, socialinio ir politinio gyvenimo įvykiai, jie siejasi su palaiminimu. Ir turbūt ne dėl to, kad mes bandytumėm dirbtinai susiet su mūsų numerio tema, bet atvirkščiai turbūt, kad viešpaties palaiminimai, kurie skambėjo ant to kalno prieš 2000 metų, jie yra aktualūs. Jie yra aktualūs mūsų kasdienybės žingsniuose ir įvairiais pjūviais. Tai yra ir, matėm, ir tuo popiežiaus troškimu ir kvietimu ir malda, ir ne tik rūpintis kūrinyje ir žmogum kaip kūrinijos, kaip viešpaties kūriniu, bet ir kitais aspektais. Na tai čia irgi buvo paminėta, kad neišvengiamai, kalbant apie tyraširdžių palaiminimą, mes taip pat kalbam ir apie tą širdies skaistumą, ar ne, ir kūno skaistumą. Ir sykiu, nežinau, ar labai pastebim, galbūt labiau tėvai pastebi ir jaučia, kurie galbūt labiau domisi, kokios grėsmės ateina, eina iš dažniausiai turbūt iš vakarų pasaulio, bandant ugdyti ir jaunąją kartą, ir patiems gyventi tyra širdim. Tai čia irgi mūsų kronikos skiltyje, kuomet aptarėme įvairias aktualijas, mūsų apžvalgininkai primena tokius dalykus, kurie labai konkrečiai kėsinasi į mūsų švietimo programas, net ir iki mokyklinio švietimo. Jau šitą esam girdėję, bet čia turim būti nuolat budrus, nes jeigu vieni projektai yra paviešinami ir paskui galbūt sustabdomi, tai nereiškia, kad yra tuo viskas pasiekta. Tuomet tie žmonės, kuriems atrodo kitaip, kad tas tyrumas mūsų širdžių arba mūsų vaikų tyrumas visiškai kitoks turėtų būti, jie bando vis naujus projektus. Ir tai aptariama, primenama ir ten tam tikrus pasaulinius skandalus, kurie kaip tik irgi šią vasarą įsisiubavo ir Jungtinėse valstijose šita Na, šita proga taip pat priminama, kad jie taip pat gali labai konkrečiai paliesti ir Lietuvą. Kita vertus, apie tą tiesumą mūsų laikymasi, kuomet mes kaip krikščionis piliečiai turime laikytis. Tai vėlgi rugsėjis yra metai iki kitų Seimo rinkimų. Galbūt labai anksti, bet mūsų taip pat apžvelgininkai pradeda svarstyti ir kviečia mus galvoti, ne, ką mes tuomet po tų metų darysim, nes situacija krikščionims nėra labai lengva. Ir Vincentas Vobolevičius irgi čia aptarė, na, kągi mes turime darytis, apie ką turim pradėti galvoti ir ką daryti turėsim po metų, už ką balsuoti. Aptarė tą situaciją, na, tame politinėme flange, kuris lygtai krikščionims turėtų būti artimas, bet viskas nėra taip paprasta ir paskutiniai taip pat įvykiai rodė, kad tai nėra labai lengva krikščioniui šiais laikais apsispręsti, bet mes tą turim daryti. Tai yra, vėlgi, tai yra širdžių palaiminti. Ar kas nors pasakys, kad politikas neturėtų būti yra širdis. Tai yra tas, kuris yra neveidmainis, tas, kuris be apgaulės, tas, kuris tiesiai žvelgia ir savo rinkėjui ir savo kolegai į akis. Ir ar mes neturim būti tuomet irgi atsakingi, kad tas politikas, kuriuos mes išrenkam, turi būti yra širdis, nes mes juos renkam, ar ne? Ar mes tuomet galim rinkti ir yra širdžius, jeigu mes patys nesam tokie. Tai, na, čia tik tai dalis tų mūsų aktualijų dar yra kitų, o minutės mūsų laidos senka.
Šio rugsėjo pabaigoje Filadelfijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, vyks pasaulinis šeimų susitikimas. Ir besiruošiant tam susitikimui mes jau ne vieną mėnesį spausdinam katechezes sutuoktinėms. Apie ką šį mėnesį rašoma katechezėje? Ką gali sutuoktinį gero rasti savo šeimai naudingo?
Na taip, ačiū Veldonė, kad atkreipė dėmesį irgi į tokį puslapį, kuris galbūt buvo mažiau pastebimas, o dabar, kai na, rugsėjo ypač antroji pusėje, galbūt ir mūsų žiniasklaidoje labiau tas bus priminta tas pasaulinis šeimų susitikimas su popiežiumi, apskritai tai yra nu, pirmiausiai šeimų toksai didžiulis susitikimas ir paskui įvainikuoja susitikimas su popiežiumi. Na, tai kaip paprastai būna, nėra vien tik tai didelis suvažiavimas, fiesta, kalbos, plojimai. Jį paprastai, na, bažnyčia su savo išmintimi kviečia keliauti ilgą pasiruošimo kelią. Taip ir šį kartą ta Vatikano kongregacija, kuri rūpinasi šeimų sielovada ir šito susitikimu, jau beveik prieš metus paskelbė tokį katechezių ciklą, kuris padėtų pasirengti tam susitikimui. Ir tai nereiškia, kad tai yra tik tai tiems, kurie ten vyksta ir dalyvauja, bet tai yra tas šeimų susitikimas, na, kaip ir, galima sakyti, visų mūsų šeimų ir problemų, ir džiaugsmų, ir aktualių, ir iššūkių aptarimas. Jo labiau, kad žinom, jog jis vyksta prieš pat sinodą, kuris ypatingai bus vėlgi skirtas ir šeimos klausimams, šeimos sielovadai. Taigi, ten aptarimi klausimai bus ir mūsų klausimai, mūsų iššūkiai. Ir dėl to mes manėm, kad tas katechezių ciklas, kuris kviečia pasirengti tam susitikimui, yra vertingas ne tik tai tiems, kurie tenai važiuos. Aišku, iš Lietuvos bus galbūt vos keletą žmonių, kurie tenai nuvyks. Ir jie galbūt paskui mums irgi papasakos ir perduos savo įspūdžius. Bet tos aktualios, kurios ten aptariamos, tos, kurios tenai nuvežamos tų šeimų, yra tos pačios kaip ir mūsų. Ir dėl to tas parengtas, išverstas lietuviškai bažnyčios žinių redakcijos tekstas, man atrodė, kad labai na, gaila, kad jis lieka tik tai bažnyčios žiniuose tokiam na, gana sunkiai pasiekiamam ir plačiam skaitytojui atrandamam skaitytojų ratui ir dėl to bandėm jį čia pasiūlyti artumos skaitytojams ir smagu, kad jį čia kažkas atranda, o jis tikrai aptarė iš tam tikrus, kaip katechezijai būdinga mūsų to gyvenimo teologinius, biblinius pagrindus ir labai konkrečius klausimus aptarė. Tai aš tikrai neišduosiu dabar šitų konkrečių detalių, bet tai yra na, ir labai su tokiais net ir praktiniais klausimais, pavyzdžiui, juos aptarti kokioj nors šeimų grupelį ar maldos grupelį. Na, tai yra tikrai verti dėmesio tekstai.
Tai kadangi laidos laikas kaip visat labai greitai baigėsi, tai aš žinau, kad reikia turbūt pasakyti dar vieną svarbią naujieną. Artėja šilinių atlaidai ir ten atvažiavę Artumos skaitytojai, kiti tikintieji galės rasti prie Artumos tokio postelio naujieną tokią vieną. Tai gal dar jau pristatysit, kas ten bus ir, na, ir kas lauks mūsų skaitytojų ten.
Taip, aišku, sakyt, rugsėjo pradžioje ta antroji savaitė yra, na, keliasi į Šiluvą, turbūt tokia, na, Lietuvos katalikų sostinė tampa nuo 8, nuo 7 beveik iki 15 dienos. Ir mes vis gausėjančių mūsų pagalbininkų savanorių dėka galim pabandyti pabūti arčiau savo skaitytojų. Ir stengsimės kasdien būti ir susitikti su jumis ir pasikalbėti, nes mums ypatingai visuomet labai svarbus ir brangus yra tas atgalinis ryšys, ką mes girdim iš savo skaitytojų, kokios pastabas ir kokius atsiliepimus. Ir ne visada žmonės turi laiko parašyti ar tenai paskambinti, o atvykę į Šiluvą galbūt galės, na, susitikę su mumis pasikalbėti apie tai. Tai ten tikrai galėsime ir, na, aišku, įprastai ir tuomet ir prenumeratos akciją darysim. Bet pirmiausia, tas, na, susitikimo ir bendrystės galbūt, na, toks labai svarbus akcentas, kuris yra. Jo lab, kad, na, irgi šią vasarą ir tą vartumos skelbėm, netekom vienos mūsų labai brangios bendradarbės, Vandutės Čekanauskaitės, kuri mums ypatingai padėjo jau 20 metus platinti Artumą. Ir tokiais išsiskirimo momentais prisimenina, kad mes turim dar labiau branginti vieni kitus, kol esam čia ir kol esam gyvi. Tai tas atsisveikinimas ir ta netektis mus kviečia dar labiau, sakoma, šiandien bendrauti ir šiandien išgyventi tą viešpatys bendrystę.
Tai turbūt šiandien tiek ir dar pabaigai prisiminiau tokią vieną istoriją. Čia prieš kelias dienas su mūsų viena redaktorė redakcijoje tarėmės, ką būtų svarbu pasakyti per laidą Marijos radijui ir jinai labai gražiai pasidalino. Čia vėl kalbant truputėlį apie vakarykštę dieną ir apie tėvo Antano Saulaičio tekstą, kuris rašo apie žmonės, kurie eina uogauti ir nurenka uogų tiek, kad ir liktų kitiems. Ir tai labai susiję su tyra širdim. Nesisavinti ir palikti kitam. Tai čia ir jums klausimas. Ką mes paliekam kitiems, kai praeinam? Tiesiog pamąstymui. Tai šiandien aktualiųjų laidoje girdėjot naujausio Artumos numerio pristatymą. Draugė su manim buvo pirmoji laidos dary kunigas Linas Šipavičius, mūsų autorius. Ir antroji laidos dary kalbėjome su vyriausiu redaktoriumi Dariumi. Ir prie mikrofono buvau aš, Valdonė Minciūtė. Palaimintos jums savaitės ir sudie.
Su dievu.